Jõulu lugemine. Jõulu lugemine.
Talvine armastuslugu. Nii võiks ise loomustada seekordset jõululugemist, mis pärit Taimi vanaselja raamatust Vaba andeks andma. Johannes Togi mälestusi. Kahe ilmasõja vahelistest rasketest, aga ka õnnelikest sündmustest loeb meile Jaan Valtson.
Talvel 1934. aastal oli mind palutud kõnelema Pavlovski palvelasse. Sõitsin varakult kohale, kuna tahtsin palvela vaikuses valmistuda sisemiselt kõneks. Istusin laval saali nurgas, ema piibel käes ja palvetasin. Taevas oli lahti, Jumala lähedal oleks selgesti kogetav. Äkki kostis esikust jalgade trampimist. Oli lumine talv. Ilmselt keegi raputas jalgu lumest. Kes seal nii vara tuleb, mõtlesin. Olin veidi kurb, et mu osadust Jumalaga segati. Korraga nagu kuulsin vastust oma küsimusele. Sinu pruut. Nüüd sattusin segadusse. Olin küll palvetanud, et Jumal juhataks mulle sobiva abikaasa, kuid samas astus Liina Kartunen koos teiste Korbiküla noortega sisse. See neiu seal, kinnitas sisemine hääl. Ma ei olnud oodanud nii selget ja kiiret vastust oma palvele. Minu südames oli kummaline rahu, kindlus ja tänutunne Jumala vastu. Otsustasin oodata ja vaadata, kuidas Jumal korraldab asju tulevikus. Ma ei tundnud Liinat kuigi palju. Olin näinud teda mõnel korral koosolekul. Ja mäletasin, et kord oli ta palve avaldanud sügavat mõju. Olin veendunud, et Jumal pööras minu tähelepanu Liinale, kuid ma otsustasin oodata, mitte otsida kohe kontakti. Koosolek ja minu kõne olid õnnistatud. Eespool mainitud sündmustest oli möödunud mõni kuu. Olin just pärast hommikust vahetust töölt koju tulnud, kui helises ukse kell. Ukse taga oli Juho, usklik noormees Tihkovitša külast. Küla noored olid tulnud tutvuma Leningradi kultuuriväärtustega. Juho tuli mind ekskursiooni juhiks paluma, sest tundsin linna hästi. Olin nõus. Kui läksime tänavale, kus rühm noori meid juba ootas, siis nägin, et Liina oli ka seal. Sõitsime mööda linna, tutvudes parkide ja mälestussammastega. Käisime Iisaku kirikus, muuseumides ja lõpuks jõudsime loomaaeda. Aeg oli läinud väga ruttu. Märkasime, et viimane rong, millega noored oleksid saanud koju sõita, oli juba läinud. Sellel õhtul ei olnud enam mingit võimalust pääseda Tihkovitšasse, kuhu oli umbes 60 kilomeetrit. Kuna oli soe suvine õhtu, otsustasid noored veel parkides jalutada, olla mõne tunni jaamas ja sõita koju hommikul esimese rongiga. Kuigi jaamad olid selle ajal turvalisemad kui praegu, oleks seal siiski ebamugav olnud ööd veeta. Mõtlesin, kas võiksin kutsuda nad enese juurde. Mul polnud võimalust neile magamiskohti pakkuda, kuid koduseid seinu ja katusealust ometigi. Mikko ja pererahvas olid ära sõitnud. Palusin noori enese juurde ja nad võtsid hea meelega kutse vastu. Kõigile leidus mingisugune pikali heitmise koht. Meil oli olnud tore päev. Õhtupalves kogesime tõelist õevenna osadust. Päeva vältel olin jälginud Liinat. Ta oli kaunis, siiras ja südamlik, edevuseta neiu. Tundsin, et kiindusin temasse. Tahtsin teda ja ta õdesid lähemalt tundma õppida ning näha nende kodu. Ühel päeval tabas mind töö juures väike õnnetus. Minu sõrm jäi ammasratastesse kinni ja sai muljuda. Mulle anti arstiabi ja vabastati 3 päevaks töölt. Järgmisel hommikul ärgates olin veidi kurb. Sõrm valutas ja ma mõtlesin, mida ette võtta. Varsti helises uksekell. Ukse taga oli jälle Juho. Tal oli olnud Leningradis asjaajamisi. Ja mööda sõites oli ta otsustanud minu poole sisse astuda. Kuuldes juhtunust, kutsus ta mind endaga kaasa Tihkovitšasse, kus võiksime pidada noorte koosoleku. Minul ei olnud midagi sellise ettepaneku vastu. Peas vilksatas mõte, ehk näen Liinat, võibolla õnnestub külastada tema kodugi. Sõitsime Juhaga Pripõtkova jaama. Sealt oli Tihkovitšeni veel 9 kilomeetrit. Sama rongiga sõitsid ka Liina õde, Maria Kartunen ja nende naabrinaine. Nad olid käinud Leningradis oma piimatooteid müümas ja sisseoste tegemas. Naabrinaise vend oli obusega neile vastu tulnud. Ka mind kutsuti vankri peale, nii ei pidanudki ma kõndima pikka porist teed. Kui saabusime Tihkovitšasse, kutsus Maria mind oma tarre, kuna nendel olevat rohkem ruumi kui Juho majas. Mulle see sobis, võtsin kutse rõõmuga vastu. Kartuste maja oli palju suurem kui minu lapsepõlve kodu Väärojal. Maja oli vooderdatud laudadega ja värvitud roheliseks. Seal oli suur elutuba, magamistuba, köök, söögituba ja teisel korrusel kamber. 2 viimast köeti ainult vajaduse korral. Toad olid piinlikult puhtad, põrandad värvitud, omakootud põrandavaibad peal. Akend ees olid pitskardinad ja magamistuas nikeldatud otstega voodid. Majas elas 3 õde. Kõige vanem nendest, Anna, oli 18 aastat Liinast vanem ja kuulus naisevangelistide hulka. Keskmine, Maria, täitis talu peremehe ülesandeid. Liina aga alles sirgus nooreks naiseks. Kõik 3 õde kuulusid kitarrikoori. Minu saabumispäeva õhtul kogunesid noored kartuste kodusse. Järgmisel õhtul oli üldkoosolek. Tuba oli puupüsti rahvast täis. Oli ärkamise aeg. Noored ja vanad tulid innukalt Jumala sõna kuulama. Kõnelesin, pärast laulsime kitarrida saatel. Jumal õnnistas meie koosviibimist. Nautisin Tihkovitšas olemist. Sõrmevalugi oli peaaegu ununenud. Ööbisin 2. korruse kambris. Ära sõidu õhtul mõtlesin tagasi Tihkovitšas veedetud päevadele. Liina oli tunginud sügavale mu südamesse, kuid ma ei teadnud, millal ja kuidas sellest temale rääkida. Juhust tuli appi või õigupoolest Jumala juhtimine. Vaiksed sammud trepil äratasid mind oma mõtetest. Liina koputas uksele ja sisenes morsikannu ning klaasiga. Nüüd avanes mul hea võimalus temaga rääkida. Küsisin otse, kas ta on mõelnud kunagi abielluda. Siis jutustasin imelisest juhtumist Pavlovski palvelas ja oma tunnetest. Vestlus oli talle väga ootamatu. Ta vaikis hetke ja vastas siis, et pole seni abiellumisele mõelnud. Saades 13-aastaselt usklikuks, oli Liina usaldanud kogu oma elu Jumala hooleks. Tema meelest oli abiellumine nii suur ja tähtis eluküsimus, et ta ei võinud kohe anda vastust, vaid tahtis saada selgust Jumalalt. Mina ei nõudnudki temalt kohest vastust, vaid soovisin, et ta palvetaks selle pärast. Surusime teineteise kätt ja soovisime hea tööd. Minu süda täitus rahuga. Olin teinud selle, mis olenes minust. Uskusin, et kui me abielu on kooskõlas Jumala plaanidega, siis Liina saab selguse. Uinusin kiiresti ja rahulikult. Hommikul kohtusime Liina ja ta õdedega. Me ei vestelnud enam sellel teemal. Sõin hommikueine ja mind sõidutati hobusega jaama. Nüüd oli minul ja Liinal ühine saladus ja palveaine. Nädalaid hiljem kohtusime Korpiküla palvelas. Tervitasime rõõmsalt, kuid rohkem ei rääkinud. Ma lootsin, et palve vastus tuleb õigel ajal. Oma sisemuses tundsin, et see saab olema positiivne. Olin täis lootust ja tuleviku plaane. Ühel päeval sain kutse sõjaväeteenistusse. Kuidas nii? Töö Kiirovi tehases pidi sõjaväeteenistusest vabastama. Ma ju kirjutasin lepingule alla. Tsehi ülem arvas kutset nähes, et tegemist on eksitusega ning lubas asja uurida. Järgmisel päeval teatas ta, et Stalin oli andnud käsu kaitseväge suurendada ja lepingud on seetõttu tühistatud. See oli löök näkku. Kõik mu sees oli segamini. Hakkasin kahtlema, kas see oli ikka Jumala hääl, mida kuulsin Pavlovski palvelas. Võib-olla oli see minu ettekujutus. Miks ma läksin Liinale oma tunnetest rääkima? Ma olen häirinud teda, võimalik, et temaski on tärganud armastus. Nüüd on minul ees 3 aasta pikkune teenistus ja lahusolek temast. Arutlesin. Jumal, sina ju pidid teadma, et minul tuleb minna sõjaväeteenistusse. Miks sa lubasid kõigel sellel juhtuda? Süüdistasin ennast ja Jumalat. Ma ei võinud teha midagi muud, kui leppida olukorraga. Otsustasin kokku koguda oma tähtsamad asjad ja sõita Tihkovitšasse, et teatada Liinale tekkinud olukorrast. Lootsin ka, et võin jätta oma asjad nende juurde hoiule. Kartuste õed olid üllatunud minu ootamatust külastusest. Kuuldes tekkinud olukorrast, jäid nad kurvaks. Me ei osanud teha muud kui palvetada. Liinaga hüvasti jättes ütlesin talle, et ma ei mõista, miks Jumal toimib niimoodi. Ta ei vastanud midagi, aga ta silmad olid kurvad. Tagasi sõites olin rahutu ja rõhutud, otse kui oleksin tunnetanud, et ees ootavad rasked ajad. Mind määrati Balti merelaevastikku, kus teenisin 1,5 aastat. Siis viidi mind üle Balti merelaevastiku õhujõududesse ja koolitati lennukimehaanikuks. Lendasime 4-mootorilisel TB-3-l. Õppimine ja teenistus olid nii huvitavad, et aeg ei tundunudki tohutult pikana. Mul oli kaasas ema piibel, mida vabal ajal lugesin. Sain kirju Liinalt ja sõpradelt. Olin kohanenud mõttega, et vähem kui 1,5 aasta pärast olen vaba. Oli vana aasta lõpp 1934. Mul oli vaba päev. Hommikust saadik olin kuidagi rahutu. Oli tunne, nagu hakkaks midagi juhtuma. See tunne rõhus mind nii tugevasti, et otsustasin otsida vaikse koha palvetamiseks. Läksin teenistusterritooriumi serva ja istusin mändide alla. Taevaisa, sina tead, miks ma olen nii rahutu ja rõhutud. Mis on tulemas? Kinnita mind, anna mulle jõudu vastu võtta kõik, mis tuleb. Tulin tagasi kasarmusse. 2 KGB meest ootasid mind seal juba. Nad teatasid, et mind arreteeritakse. Tegid toas läbiotsimise ja võtsid mind endaga kaasa. sain kaasa võtta vaid dokumendid, kella ja abemeajamise asjad. Haarasin ka ema piibli. Muu jäi kasarmusse. Mulle ei antud mingit võimalust teatada kellelegi arreteerimisest ega kaasteenijatega hüvasti jätta. Mind viidi Leningradi, Spalerna ja tänava eeluurimisvanglasse. Seal otsiti läbi kõik mu taskud ja võeti ära isiklikud asjad, isegi püksirihm. Keegi ei öelnud mulle, mis põhjusel mind arreteeriti. Aeg venis. Hirmus peksmine ja piinamine, vilets toit, magamatus ja kohutav ebaõiglus mõjusid masendavalt. Kustutasid lootuse, vabaneda ja ellu jääda. Ikka ja jälle mõtlesin, miks Jumal suunas minu tähelepanu Liinale, kui ta teadis, et sattun vanglasse ja suren siia. Miks ta andis mulle võimaluse rääkida Liinaga kõigest sellest? Olen ise õnnetu, kannatan füüsiliselt ja hingeliselt ning olen ka Liina õlgadele veeretanud suure murekoorma. Nädalad venisid ja venisid. Ühel ööl äratas meid kõiki kõva koputus kongi uksele. Uks avanes. Hüüti minu nimi, kästi kõik asjad kaasa võtta ja välja tulla. Mis nüüd järgneb? Kas viiakse maha laskmisele? Kui kõndisin valvuri saatel, siis süda värises. Ohkasin Jumala poole. Kinnita mind, mis ka ei juhtuks. Nii astusime ametniku tuppa. Nägin tuima näoga meest, kes soris mingeis pabereis. Siis hakkas ta lugema. Balti mere sõjaväe tribunal on läbi vaadanud eeluurimise protokollid. Vaevu kuulsin, mida ta luges. Kohut pole ju olnud, kuid siin loetakse otsust. Siis kostsid mu kõrvu sõnad. On tunnistatud süütuks. Tunnistatud süütuks. Ametnik lisas. Kohus jääb ära ja sind vabastatakse. Ametnik ulatas mulle sõjatribunali otsuse ja veel paberi allakirjutamiseks, kus mind keelati rääkimast sellest, mis olin vanglas näinud, kuulnud ja kogenud. Vastasel juhul järgnes 3-aastane vabaduse kaotus. Lõpuks ütles mees, konfiskeeritud asjad saate kantseleist hommikul 9. Mind saadeti vangla väravateni. Läbinud kitsa koridori, astusin tänavale. Olin vaba. Kas see on tegelikkus või näen und? Pool tundi tagasi olin veel kongis ja vang. Nüüd vaba. Instinktiivselt vaatasin enda ümber. Ei olnud vangivalvureid. Olin üksi, pimedas öös. Läksin mööda suurlinna tühja tänavat. Kusagil märkasin kella. See näitas 3. öötundi. Tänasin Jumalat. Sina avasid minu ees vangla väravad, nii kui kunagi Peetrusele. Sina tõid tõe välja. Sina kinkisid mulle elu, juhatades õiglase uurija. Sina andsid mulle ka Liina. Ole ülistatud ja kiidetud, suur Jumal. Tänasin ja nutsin. Ma ei teadnud õieti, mis suunas ma liikusin. Kui olin veidi rahunenud, jäin mõtlema, kuhu võiks minna. Trammid ja bussid ei käinud. Pealegi nägin ma nii hirmus välja, et mõni oleks ehmatanud, kui oleks minuga öisel tänaval kohtunud. Kui kohtuotsus oli üha viibinud ja viibinud, otsustas Liina paluda kohtumist Johannesega. Ühel päeval sõitis ta Leningradi Krestõi vanglasse. Murest murtud südamega astus ta pikki suurlinna tänavaid. Liina õieti ei lootnudki, et ta saab loa kohtumiseks, kuid süda sundis teda siiski seda rasket teekonda ette võtma. Liina polnud küll veel vastanud Johannese abielu ettepanekule, kuid ta tundis, et nad kuuluvad ühte. Liina ei teadnud, et samal ajal, kui tema kõndis vangla poole, oli Johannes vaba ja istus juuksuris. Juuksur lõikas ta juukseid ja ajas habet, et mees saaks jälle normaalse inimese välimuse ja võiks tänaval rahulikult liikuda. Johannes kavatses pärast juuksurist tulekut sõita Tihkovitšasse. Liina sisenes kartlikult vangla kanseleisse. Sünge näoilmega ametnik päris temalt, mis asjust ta oli tulnud. Liina selgitas, et tahaks kohtuda Johannes Togiga, kelle eeluurimine on lõpetatud ja kes ootab kohtuotsust. Mees küsis veel korra vangi andmeid ja hakkas lehitsema kartoteeki. Leides Johannese kaardi, luges ta kuuldavalt tema süüdistust. Isamaa reetur, salakuulaja, võtnud osa Kiirovi tapmisest ja nii edasi. Ta hääl muutus järjest vihasemaks. Mis kohtumist te tahate? Ei mingit kohtumist sellisega, vaid kuul kuklasse. Sa ise oled kindlasti nii samasugune. See oli vapustav ja hirmus sõnum, et Liina nagu kivistus paigale. Ta mõtles, et ei näe enam kunagi Johannest. Kui ta kordki oleks võinud veel kohtuda temaga, siis oleks ta öelnud, et armastab teda ja on valmis temaga abielluma. Välja siit, karjus ametnik. See üie äratas Liina. Tuli tunne, et teda võidakse siinsamas areteerida. Liina suundus ukse poole, kuid jalad olid kui tinast. Pea käis ringi. Silmad ees läks mustaks. Ametnik karjus veel midagi, kuid sõnad ei jõudnud naiseni. Lõpuks leidis Liina end tänavalt. Alles nüüd puhkes ta nutma. Ta andis pisaratele voli vabalt voolata. Ta jättis hüvasti Johannesega, kes oli seal paksude müüride taga ja keda ta enam kunagi ei näe. Vaikselt puhkenud armastus ei löö kunagi õitsema. Liinal ei olnud nüüd kuhugi kiiret. Ta kõndis mööda tänavaid, vahel istus pargis pingi peal. Mõtted jooksid peas tohutu kiirusega, otsides vastuseid küsimustele. Miks Jumal sallib sellist ebaõiglust? Miks süütu inimene kannatab? Miks nende armastus nii jõhkralt purustati? Kui veel ükskord näeks Johannest, kuid see oli nii võimatu. Liina suundus raudteejaama poole, et sõita koju. Kodus olid õed, usklikud sõbrad, nendega võiks palvetada, et veeretada oma koorem Jumala ette. Nagu esimese Peetruse kirjas 5:7 on kirjutatud. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Väljas hämardus juba, kui Liina saabus koju. Maria nägi Liina näost, et kõik polnud korras, kuid küsis siiski, kas sa kohtusid Johannesega? Ei kohtunud ega näe teda enam kunagi. Ta lastakse maha. Liina eitis murtult ja väsinuna voodisse. Maria ei julgenud rohkem pärida. Ta nägi, kuidas Liina kannatas. Äkki Liina märkas, et Annat polnud kodus. Selgus, et teine raske sündmus oli langenud samale päevale. Anna, kes kandis kolhoosi posti, oli autokabiinist välja astudes jäänud autorataste alla, kui juht kiirustades edasi sõitis. Anna oli haiglas, tema sääreluud olid murdunud. Kartuste kodus oli tõeliselt sünge oktoobripäev. Maria toimetas köögis. Liina ei olnud võimeline midagi tegema ega mõtlema. Ei jätkunud jõudu isegi selleks, et minna sõprade juurde, jagama oma muret ja rääkima Johannese saatusest. Liina lihtsalt lebas voodis. Korraga koputas keegi aknale. Kes seal võiks olla? Väljas oli juba pime. Liina tõusis ja tõmbas kaardina eest. Johannes. On see Johannes? Ta ei uskunud oma silmi. See ei võinud olla tõsi. Liina mõtles, et näeb viirastust. Ta tõmbas kaardina ette ega tulnud ust avama. Johannes koputas uuesti. samas imestades, miks Liina ei tule ust avama. Liina tõmbas uuesti kardina eest. Ta näol oli imestus ja hämming. Liina, hüüdis Johannes. Nüüd tormas Liina koridori, avas ukse aagi, hüppas Johannesele kaela. Ta nuttis kõva häälega, ta polnud võimeline ütlema ühtki sõna. Liina nott kostis Mariani. Ta arvas, et Liina oli kukkunud pimedas ja ruttas appi. Liina, mis juhtus? Kas kukkusid? Siis märkas ta, et Liina on kellegi embuses. Kes see on? Küsis Maria. See on Johannes. Nüüd puhkes nutma ka Maria. Lootusetus, ahastus muutusid rõõmuks. Kuude pikkune teadmatus ja hirm asendusid kohtumisrõõmuga. Äärmuslikud sündmused vapustavad inimesi kõige rohkem. Maria toibus šokist esimesena. Lähme tuppa, mis me siin külmas ja pimedas esikus seisame. Liina ja Johannese kohtumine pimedas esikus kinnitas nende ühtekuulumist. Johannes ei olnud saanud jaatavat vastust küsimusele. Kuid vanglasse toimetatud toidupakid ja Liina riskimine oma eluga kõnelesid sellest, et see tütarlaps armastab teda. Nüüd esmakordselt teineteise süleluses teadsid mõlemad, et kuuluvad teineteisele. Johannese küsimus, kas Liina ikka tahab tulla tema abikaasaks, tundus ülearune, sest Liina oli juba sidunud oma elu Johannese eluga. Rõõm täitis südamed, rasked kogemused olid jäänud selja taha. Liina, Johannes ja Maria tänasid Jumalat. Kui ära arvamatud on tema teed. Järgmisel päeval külastasid Liina ja Johannes Annat haiglas. Anna oli tõesti üllatunud, nähes neid mõlemaid. Johannese vanglast vabanemine oli Annale palvevastus, sest ta oli iga päev palunud, et tõde ja õiglus võidule pääseks. Johannes veetis 3 päeva Tihkovitsas, kuid pidi siis tagasi minema sõjaväeosasse, kus teda oli areteeritud, ja jätkama teenistust. Kohale saabudes kuulis ta vapustavat uudist. Sel ajal, kui ta oli vangis, kukkus harjutuslennul alla lennuk, millega ta tavaliselt lendas. Kogu lennuki meeskond suri. Vanglas viibimine päästis Johannese kindlast surmast. Peagi selgus, et vanglas veedetud aeg arvati sõjaväeteenistusaja sisse. Oktoobris 1935 sai Johannes sõjaväeteenistusest vabaks.
Kuulsite katkendit Taimi vanaselja raamatust Vaba andeks andma. Johannes Togi mälestusi. Luges Jaan Valtson.
Jõulu lugemine. Jõululugemine.